Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է օրվա գլխավոր իրադարձություններով։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Թեհրանում վերջին հրաժեշտ են տալիս ազդեցի գեներալ Քասեմ Սուլեյմանիին։ Իրանի իշխանությունները խոստանում են անպատասխան չթողնել բարձրաստիճան զինվորականի սպանությունը։ Պաշտոնական Երևանը վերահաստատում է, Հայաստանը չի ներքաշվի հակաիրանական կամ հակաամերիկյան գործողությունների մեջ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, թե բացահայտվել է Հայաստանի անվտանգության շահերին վնաս հասցնող կեղծ լուրեր հրապարակող օգտատեր։ Հայրաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան տոնը։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այսօր Թեհրանում 100 հազարավոր մարդիկ են մասնակցել հունվարի 3-ին Բաղդադում իրականացված ամերիկյան գործողության հետևանքով սպանված իրանցի գեներալ Քասեմ Սուլեյմանիի ուղարկավորությանը։ Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցներից մեկի, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարներից մեկի ուղարկավորությանը մասնակցում էին նաև Իրանի բարձրագույն ղեկավարներն, այդ թվում նախագահ Հասան Ռոհանին և երկրի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին։ Կիրակի երեկոյան պաշտոնական Թեհրանը հայտարարել է 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրի դրույթների կատարման սահմանափակման ուղղված նոր քայլեր ձեռնարկելու մասին։ Իրանի կառավարության պաշտոնական հայտարարության համաձայն Թեհրանն այսուհետ չի սահմանափակելու ուրանի հարստացման համար անհրաժեշտ ցենտրիֆուգների քանակն, ինչպես նաև դրա քանակական և որակական ցուցանիշները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը զգուշացրել է պաշտոնական Բաղդադին, որ ամերիկացիների նկատմամբ մեջբերում թշնամական գործողությունների դեպքում Իրանը կարող է ենթարկվել լուրջ պատժամիջոցների։ Թրամփի այս հայտարարությունը հնչել է Իրանի խորհրդարանի կողմից երկրի տարածքից օտարերկրյա ստորաբաժանումների դուրսբերման պահանջ պարունակող բանաձևի ընդունումից մի քանի ժամ անց։ Թրամփը նաև նշել է, որ ամերիկյան զորքերը չեն լքի Իրաքի տարածքը, քանի դեռ Բաղդադը չի վճարել ամերիկացիների կառուցած ավիաբազայի դիմաց։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը հունվարի 11-ին մեկնելու է Մոսկվա, Իրանի շուրջ վերջին զարգացումները Ռուսաստանի նախագահի հետ քննարկելու նպատակով։ Այդ մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Հանդիպման ընթացքում Իրանից բացի Մերկելը և Պուտինը քննարկելու են Սիրիայում, Լիբիայում և Ուկրաինայում արձանագրված վերջին զարգացումները, հաղորդում է գործակալությունը։ Թուրք զինվորականների տեղակայումը Լիբիայում մեկնարկել է կիրակի երեկոյան հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը։ Լիբիայում հատուկ օպերատիվ կենտրոն կստեղծվի, որը ղեկավարելու է թուրքական բանակի գեներալներից մեկը։ Թուրք զինվորականներն այս պահին ուղևորվում են Լիբիա, հայտարարել է Էրդողանը, նշելով սակայն, որ այդ երկրում ծավալված մարտական գործողություններին թուրքական բանակի ուղակի մասնակցության մասին առայժմ խոսք չկա։ Կիրակի օրը Խորվաթիայում կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի նախնական արդյունքների համաձայն հաղթել է երկրի նախկին վարչապետ, սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության կողմից առաջադրված Զորան Միլանովիչը։ Ընդդիմության թեկնածուն ստացել է խորվաթ ընտրողների ավելի քան 52% ձայները։ Նրա մրցակցի գործող նախագահ Կոլինդա Գրաբար Կիտարովիչը օգտին քվեարկել է ընտրությունների մասնակիցների շուրջ 47%-ը։ Ուզբեկստանն ավարտել է Տաջիկստանի հետ պետական սահմանի ականաձեռցումն, այս մասին հաղորդում է Ասիա Պլյուս գործակալությունը, վկայակոչելով Տաջիկստանի ուժային կառույցներին։ Սահմանների ականաձեռցման մասին պայմանավորվածությունը Տաշկենտի և Դուշանբեն ձեռքերին բերել դեռ 2018-ին։ Ուզբեկստանի բանակը Տաջիկստանի հետ սահմանի դժվարանցանելի հատվածները սկսել էր ականապատել դեռ 90-ականների վերջին, պնդելով, որ այդ քայլով ցանկանում է կանխել իսլամիստ ծայրահեղականների մուտքը երկրի տարածք։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Կարություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ տարածաշրջանային գլխավոր թեմայի մասին։ Այսօր հարևան Իրանում տասնյակ հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել հրաժեշտ տալու Բաղդադի միջազգային օդանավակայանի մերձակայքում իրականացված ամերիկյան գործողության հետևանքով սպանված իրանցի գեներալ Քասեմ Սուլեյմանիին։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը պնդում է, որ իրանցի գեներալը Իրաքում ամերիկյան զորախմբի և ամերիկյան ռազմավարական օբյեկտների դեմ նոր հարձակումներ էր նախապատրաստում։ Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցի բարձրաստիճան զինվորականի ուղարկավորության այսօր մասնակցել են Իրանի բարձրագույն ղեկավարությունը նախագահ Հասան Ռոհանին, երկրի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին, Իրանի հոգևոր առաջնորդը անձամբ աղոտ կարդացել Սուլեյմանիի հոգու հանգստության համար, չթաքցնելով արցունքները։ Պաշտոնական Թեհրանը խոստանում է անպատասխան չթողնել Սուլեյմանիի սպանությունը։ Արմեն Քոլեյանն է հաղորդում։
Տասնյակ հազարավոր սգավոր իրանցիներ այսօր լցվել են մայրաքաղաք Թեհրանի փողոցներ, վանկարկում են ՄԱՀ Ամերիկային, անիծում են Դոնալդ Թրամփին, երթվում են վրեժ լուծել զորավար Քասեմ Սոլեյմանիի համար։ Իսլամական Հանրապետությունը հրաժեշտ է տալիս հունվարի 3-ին Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադում ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքի արձակած հրթիռից զոհված Սոլեյմանիին և նրան ուղեկցող մարդկանց։ Մահմեդական սգո արարողակարգը վարել է անձամբ Իրանի գույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին։ Իսլամական Հանրապետության փաստացի բարձրագույն ղեկավարը միշտ ընդգծել է, որ շատ բարձր է գնահատում Սոլեյմանիի հավատարմությունը, զորավարի ունակությունները և երկրին մատուցած ծառայությունները։ Նա նույնիսկ տարբեր առիթներով նշել է, թե Սոլեյմանին իր համար կարծես հարազատ որդին լինի։ Հուզված Այաթոլլան արտասվել է, հեկեկալով է աղոթել։ Այդ էմոցիոնալ դրամատիկ վիճակում էին նաև ՍԳՀ արարողակարգին ներկա Իրանի բոլոր բարձրաստիճան ղեկավարները, նախագահը, օրենսդիրներ, պետական և զինվորական այրեր։ ՍԳՀ-ավորներին դիմել է Քասեմ Սոլեյմանիի դուստրը։
Խանևադեհայ սարբազան ամերիկայի դար ղարբ ասիա քե շահեր զլլաթ ամերիկա։
Արևմտյան Ասիայում, Սիրիայում, Իրաքում, Լիբանանում, Աֆղանստանում, Յեմենում և Պաղեստինում ԱՄՆ-ի վարած դաժան պատերազմների մասնակից ամերիկացի զինվորների ընտանիքները կստանան իրենց զավակների մահվան լուրը, ասել է Զեյնաբ Սոլեյմանին։
Մարգ ֆարզանդանշան ռուզհայեշան ռա սպարի խոհանդ կարդ։
Իրանը խոստացել է վրեժ լուծել, թեպետ դրա եղանակի կամ ժամկետի մասին որևէ տեղեկություն չի հրապարակել։ Մինչդեռ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ եթե Իրանը համարձակվի հարձակման ենթարկել ամերիկացի զինվորականներին կամ ամերիկյան կենտրոնները, Միացյալ Նահանգները շատ արագ և հուշկու կհարվածի իրանական 52 թիրախների, այդ թվում մշակութային կենտրոններին։ ՍԳՀ արարողությունը Թեհրանի ազատի հրապարակում է տեղի ունենում։ Այստեղից ավելի ուշ Սոլեյմանի դին կտեղափոխեն շիաների սրբավայր Ղոմ, որտեղ նախատեսված է ՍԳՀ ևս մեկ արարողություն։ Միացյալ Նահանգները պնդում է, որ հենց Սոլեյմանին է տարիներ շարունակ կազմակերպել բոլոր հակաամերիկյան և հակաարևմտյան ահաբեկչական գրոհները և գործողությունները տարածաշրջանում։ Միջազգային համայնքը, գերտերությունները կողմերին հորդորում են զուսպ մնալ և չդիմել այնպիսի քայլերի, որոնք կարող են էլ ավելի սրել իրավիճակը։ Աշխարհ իհարկե մտահոգված է, հունվարի 11-ին Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը կմեկնի Մոսկվա, որտեղ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ պետք է քննարկի ոչ միայն այդ երկրների բանակցությունների օրակարգում ավանդական կարևոր տեղ գրավող Ուկրաինայի, այլև թերևս նախևառաջ Իրանի խնդիրը։ Թեհրանը հայտարարել է, որ հրաժարվում է 2015 թվականի միջուկային պայմանագրով ստանձնած պարտավորություններից, հետևաբար Իրանի միջուկային կենտրոններում մասնագետները կավելացնեն ուրանը հարստացնող ցենտրիֆուգները, հարստացման աստիճանը և հարստացված ուրանի քանակը։ Հիշեցնենք, որ ատոմային ռումբի ամենապարզունակ, այսպես կոչված հրանոթային տարբերակը ստեղծելու համար պահանջվում է առնվազն 80% հարստացման աստիճանի մոտ 70 կիլոգրամ մետաղյա ուրան։ Այդպիսի ռումբ է ոչնչացրել Հիրոշիման։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին հայտնել է, որ օրենսդիրները կկազմեն և քվեարկության կդնեն բանաձև, որով սահմանափակվելու են Իրանի նկատմամբ ռազմական գործողությունների հարցում նախագահ Թրամփի լիազորությունները։ Բանաձևը կվերահաստատի այն, որ կոնգրեսի կողմից հավանություն չստանալու դեպքում նախագահի վարչակազմը չի ունենա 30 օրից ավելի ռազմական գործողություն վարելու իրավունք, թվիտերյան գրառմամբ երեկ տեղեկացրել է ներկայացուցիչների տան խոսնակ Փելոսին։
Իրան Թեհրանի շուրջ ստեղծված պայթյունավտանգ իրավիճակը մտահոգությունների տեղեկացվել հատկապես այդ երկրի հետ սահմանակից Հայաստանում, թեև Միացյալ Նահանգների և Իրանի հարաբերությունները վերջին տարիներին օր-օրի էին սրվում, ինչը ազդում էր նաև Իրանի գործընկեր երկրների վրա։ Փորձագետները սակայն փաստում են, որ իրանցի գեներալի իսպանությունը Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև լարված հարաբերությունների ամենալուրջ միջադեպն է վերջին մի քանի տասնամյակում, ինչը անհետևանք չի մնա։ Հայաստանցի իրանագետների կարծիքով, սակայն Միացյալ Նահանգների և Իրանի հարաբերություններում լարվածությունը թեև իրոք բավական բարձր է, բայց և պատերազմի մասին կանխատեսումներն են ուռճացված։ Անուշ Մկրտչյանն է շարունակում.
Տարածաշրջանում լարվածության մակարդակը բավականին բարձր է, բայց չարժե խոսել երրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին։ Վերլուծելով Իրան-Միացյալ Նահանգներ սրված հարաբերությունները, իրանագետ Գոհար Իսկանդարյանը կարծում է, որ չնայած 40 տարի շարունակվող այս հակամարտությանը, այսօր տարբեր կողմերից փորձ է արվում էլ ավելի ուռճացնել խնդիրը։
Մեծ խաղ է գնում, պրոքսի պատերազմ է գնում այլ հողի վրա, և մենք չենք կարող ասել ով սկսեց, ով ավարտեց։ Իհարկե, Միացյալ Նահանգների հիմնական թեզը սա է, որ նրանք փաստորեն ոչնչացրեցին Ղոցի նախկին ղեկավարին Սոլեյմանին, ով եկել էր Իրաք, որպեսզի վերջնականապես իրականացներ Իրաքում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան գրավումը, և նաև հարվածներ էր պատրաստվում հասցնել Միացյալ Նահանգների ռազմական օբյեկտներին, ռազմավարական օբյեկտներին, և նրանք ոչնչացրեցին, որպեսզի կանխարգելեն այդ սպառնալիքը։ Պարզապես այստեղ իմոթ ռետորական հարց է առաջանում, ես վերջերս նորից էլի ասել էի, հիմա ավելի անվտանգ են Միացյալ Նահանգների զորքերը Իրաքում։
Իրան-Միացյալ Նահանգներ սրված հարաբերությունների ֆոնին Հայաստանում այս օրերին պետական բարձր մակարդակով քննարկումներ, հանդիպումներ են կանոնում։ Զինված ուժերի ղեկավար կազմը Պաշտպանության նախարարությունում հրավիրված հորդակցության ժամանակ քննարկել է ստեղծված իրավիճակը։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը Facebook-ում տեղեկացրել է, որ այդ ուղղությամբ տրվել են հատուկ ցուցումներ։ Հորդակցություն էր հրավիրվել նաև արտաքին գործերի նախարարությունում, հետո հայտարարություն տարածվեց, թե պաշտոնական Երևանը խորապես մտահոգված է իրանցի գեներալ Քասեմ Սուլեյմանի իսպանությանը հաջորդած մերձավոր արևելյան տարածաշրջանի լարվածությամբ, և Հայաստանը հանդես է գալիս բացառապես խաղաղ միջոցներով իրադրության լիցքաթափման դիրքերից։ Երեք իրանական կողմի նախաձեռնությամբ էլ տեղի է ունեցել հեռախոսազրույց Հայաստանի և Իրանի արտգործ նախարարների միջև։ Այս խնդիրը մեր խնդիրը չէ, պնդում է իրանագետ Իսկանդարյանը ավելացնելով. Հայաստանը կարող է հանդես գալ միայն միջնորդի կարգավիճակում։
Դա ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարին ներուղված այդ զանգը, այլ նաև տարածաշրջանի մյուս երկրների արտգործնախարարներին է հնչեցել այդ զանգը, և նրանք ուղղակի մտքերի փոխանակում են արել։ Այսինքն սրանից ևս խնդիր ստեղծել և փորձել սուր հարվածել թե իշխանություններին ապիկարության մեջ մեղադրել եւ այլն, կարծում եմ չարժի մանավանդ, որ բավական զգայուն իրավիճակ է, եւ յուրաքանչյուր խոսք, յուրաքանչյուր միտք կարող է վնասել հայ-իրանական հարաբերությունները։
Կիրակի արտանիր Սարի ստորոտից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ միացումով խաղաղության կոչ արեց, ընդգծելով, ինչպես Իրանը, այնպես էլ Միացյալ Նահանգները մեզ բարեկամ երկրներ են, հանձնարարականները տրված են բոլոր կառույցներին իրավիճակին հետևելու եւ մատը զարկերակի վրա պահելու համար։
Մեր ուղերձը այն է, որ Իրանի և Միացյալ Նահանգների մեր գործընկերները զերծ մնան այնպիսի քայլերից, որոնք կվատթարացնեն առանց այն էլ լարված իրավիճակը մեր տարածաշրջանում և միջազգային հարաբերություններում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամպը հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է հարվածներ հասցնել Իրանի 52 թիրախների վրա, այդ թվում մշակութային կառույցների։ Ի պատասխան Իրանը հայտարարեց, կշարունակի կրճատել իր պարտավորությունները միջուկային պայմանագրի հետ կապված։ Այսօր ՆԱՏՕ-ի խորհրդի արտակարգ նիստում քննարկվելու է մերձավոր արևելքում ստեղծված իրավիճակը։ Հունվարի 11-ին էլ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը կմեկնի Մոսկվա Իրանի շուրջ վերջին զարգացումները Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկելու նպատակով։ Հայ-իրանագետի կարծիքով միջազգային հարությունը չպետք է մենակ թողնի Իրանի և Միացյալ Նահանգներին։
Որովհետև եթե մենակ թողեցին Միացյալ Նահանգներին և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, իսկապես խնդիրներն ավելի մեծանալու են։
Նոր տարվա օրերին Երևան ժամանած Իրանի քաղաքացիներից փորձեցինք կարծիք լսել այս իրավիճակի շուրջ։ Հիմնականում խուսափում են մեկնաբանել, պատճառաբանելով, թե խնդիր կունենան հայրենիքում։
Ես այս թեմայով չեմ կարող ձեզ հետ խոսել, ես խնդիր կունենամ Իրանում, ես վերադառնալու եմ Իրան, Հայաստանում չեմ մնալու։
Yes, no, because I'm back here in Iran.
You don't want to see me there.
Ազատության իրանական ծառայության լրագրող Ռուբիկ Մինասյանը հասկանում է իրանցի զբոսաշրջիկների անհանգստության պատճառը։ Արևմտյան լրատվամիջոցին հարցազրույցը կարող է թանկ նստել իրանցիների վրա։
եւ իրենք բողոքներ ներկայացնեն, հաստատ իրանում խնդիր կունենան, եւ ոչ միայն իրենք, նաեւ իրենց ընտանիքները, իրենց ընկերները, իրենց բարեկամները։
Պատերազմի վտանգ այս պահին իրանական ծառայության մեր գործընկերը չի տեսնում, եւ երկկողմանի սպառնալիքները ըստ նրա պարզապես փորձ են այս իրավիճակում սեփական շահերն ամրապնդելու։
Սպասումներ կա, որ Ամերիկան ինչ-որ բան կանի հակառեժիմյան, այսինքն որ կարողանա ամենայն դեպս ռեժիմը տապալի, եւ կա տեսակետներ, որ միասնության դեպի Ամերիկայի հանդեպ կամ արևմտյան ուժերի հանդեպ, երկու տեսակետն էլ կա, եւ դժբախտաբար այս իրավիճակում չի ենի ասել, որ նա գերակշռող։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այս օրերի աղմուկահարույց թեմայի մասին իրավապահները հայտնաբերել են Facebook-յան էջերից մեկում կեղծապատեղեկատվություն տարածած անձին, ով մասնավորապես գրել է, թե իբր Հայաստանի վարչապետը, շնորհավորել է Դոնալդ Թրամփին իրանցի բարձրաստիճան զինվորականի իսպանության կապակցությամբ։ Այս հրապարակում ոչ միայն հայաստանյան շրջանակներում աղմուկ բարձրացրեց, այլ նաև կայծակնային արագությամբ հայտնվեց իրանական և ադրբեջանական մամուլում, ինչը ստիպված եղավ անձամբ հերքել Նիկոլ Փաշինյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը երեք հայտնեց, որ հրապարակման հեղինակը ձերբակալված է։ Որքանով է համարժեք կեղծ տեղեկություն տարածողի նկատմամբ քրեական հետապնդումը, իմ գործընկերն Այրա Բուղադարյանն է փորձել պարզել։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը չի մանրամասնում, թե ձերբակալված անձնով է և մասնավորապես քրեական օրենսգրքի որ հոդվածներով է կասկածվում։ Երեկ ԱՀԱՑ-ն հաղորդեց, որ ձերբակալել է Facebook սոցիալական ցանցում Դիանա Հարությունյան անվան փանդեզեկող երիտասարդի, որը հունվարի 3-ին նույն այդ էջում տեղեկատվություններ հրապարակել այն մասին, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է ԱՄՆ նախագահին Իրանի բարձրաստիճան զինվորականի նկատմամբ կատարված գործողության կապակցությամբ։ Այս տեղեկատվությունը շատ արագ տեղեր գտել իրանական և ադրբեջանական ԶԼՄ-ներում։ Հրապարակայնորեն ազգային, ռասայական և կրոնական թշնամանք հարուցելուն ուղղված նման բովանդակությամբ կեղծ լուրերի տարածումը շահարկումը տեղեկատվական քարոշչական դաշտում էական վնաս է հասցրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության շահերին, հաղորդում է ազգային անվտանգության ծառայությունը, շեշտելով քրեական գործի հարուցված։ ԱԱՑ հրապարակած տեսանյութում Դիանա Հարությունյան անվամբ Facebook-ում ներկայացած երիտասարդը նշում է, որ չի պատկերացրել, թե իր գրաստեղեկությունը նմանավարտ կունենար։
Ես չեմ պատկերացնում, որ իմ հանրակաց այդ կերտ հոդվածը կունենա նմանվել տարածում և կարող է վնաս հասցնել Հայաստանի Հանրապետության շահերին և ազգային անվտանգությանը։ Իմ կողմից նման կերտ լուրի տարածման համար խորապես զղջում և նեղություն եմ խնդրում։
ԱԱՑ-ի հրապարակած տեսանյութում երիտասարդը շեշտում է, անարդար է համարում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքի տակ պահելը։
Նշվածը կատարել եմ հայ իշխանությունին վարկաբերելու նպատակով, քանի որ ունեմ ընդդիմադիր հարցեր և անարդար եմ գտնում Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքի տակ պահելը։
Մեդիափորձագետ Արթուր Պապյանն ազատության եզրույցում շեշտում է. Միջազգային պրակտիկայում Facebook-յան գրառման համար օգտատիրոջը բերման ենթարկելը վատ նախադեպ է համարվում, արժանանալով իրավապաշտպանների քննադատությանը։ Մյուս կողմից էլ որոշ պետություններ փորձում են պայքարել կեղծ տեղեկատվության դեմ։
Հայաստանում դա դեռևս չի կարգավորված որևէ կերպ, այսինքն ցանկացած ոք Հայաստանում իրականում իրավունք ունի ցանկացած անհետետություն հրապարակել կեղծ ինֆորմացիա, եւ հստակ չի երևում դրա համար որևէ քրեական ինչ-որ պարտավորություն այս պահի դրությամբ դժվար է գտնել։
Չնայած այն հանգամանքին, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը չի հրապարակում, թե ինչ հոդվածով է քրեական գործ հարուցել, իրավապահ կառույցի տարածած հաղորդագրության մեջ տեղ գտած ազգային, ռասայական և կրոնական թշնամանք հարուցելու ուղղված գործողությունների մասին հոդվածը 226-ն է։ Այս հոդվածի երկրորդ մասի համաձայն, եթե հայտարարքները կատարվել են հրապարակայնորեն կամ լրատվության միջոցներ օգտագործելով, պատժվում են ազատազրկմամբ 3-6 տարի ժամկետով։ Փորձագետ Արթուր Պապյանը շեշտում է, ադրբեջանական և իրանական մամուլում տարածված տեղեկությունը կարող էր Հայաստանի նկատմամբ թշնամանք հարուցել, սակայն նրա կարծիքով ամեն անհեթեթություն գրողի նկատմամբ քրեական հետապնդում նախաձեռնելը լուրջ չէ և արձագանքը պետք է համարժեք լինի։
Ցանկացած ֆեյք, ինչ գրի առանց ստուգված ինֆորմացիայի տնեն վերահարապարակեն, դա թշնամանք հարուցելու կհանգեցնի կամ Հայաստանի ազգային անվտանգությանը կվնասի, մի քիչ շատ կասկածելի ու թեզ է, և քանի որ վնասի նկատմամբ պահանջ, այսինքն անհամարժեք դերևս արձական կարելի է գնահատել, որ մարդուն դրա համար բերման են ենթարկել, այսինքն օրինակ Facebook-յան մեխանիզմը նման դեպքերում որն է։ Բողոքարկում են, report են տալիս, ասում են, որ սա կես գրառում է, հեռացվում։
Դիանա Հարությունյան անվամբ նշված Facebook-յան էջն արդեն հասանելի չէ։ Արթուր Պապյանի կարծիքով այս էջի օգտատիրոջ գրառումների երևում է, որ քաղաքական այլ կողմնորոշում ունի եւ նրա գրառումները լուրջ լրատվամիջոցները պարզապես չէին հրապարակի։ Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանն ազատության այս զրույցում շեշտում է. Հայաստանի օրենսդրությունը կեղծ տեղեկատվության տարածումը չի արգելում։ Դրանից ստուժած քաղաքացին կարող է դիմել դատարան իր մասին սուտ տեղեկություն տարածողին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրությունից անգամ չի երևում, թե օգտատերն իր գրառմամբ ում է վնաս պատճառել, ասում է փորձագետը։ Փորձագետն ուշադրություն է հրավիրում կեղծ օգտատիրոջ արագ բացահայտմանը։ Ստացվում է, որ անանուն գրառումանողին ԱԱՑ-ն կարող է արագորեն բացահայտել, սա իր հերթին նշանակում է, որ հանրությունը պետք է առավել մանրամասն տեղեկացվի այս գործի մասին։ Գոնե հասկանալ է պետք, ինչու՞մ է մեղադրվում այս երիտասարդը, կարծիքի հայտնում Սամվել Մարտիրոսյանը։
Ենթադրեմ, որ եթե այս գործը գնա մի հետ, Հայաստանը կպարտվի։ Երբ կա անորոշություն եւ կա ԱԱՑ, այդ երկուսը միասին արդեն լավ երևույթ չեն։ Այդտեղ մեծ հարցազ կա միտում ապացուցի, այն որ այդ մարդը նստած է միկրոֆոնի մոտ եւ խոսում է, որ ակնհայտ հանգիր սովորած տեքստ է ասում, որը ինքը չի գրել, դեռ չի նշանակում, որ
Մարտիրոսյանը չբացառեց հանրության մի մասի այն տեսակետը, որ այս օգտատիրոջ թիկունքում կանգնած են այլ անձինք, ովքեր դեմ են իշխանությունների վարած քաղաքականությանը, և հենց այս նպատակով էլ նման տեղեկությունը տարածվել է։ Բայց այստեղ հարցն այլ է, ասում է Սամվել Մարտիրոսյանը, ապա տեղեկատվության դեմ պայքարում պետք է կիրառել տեղեկատվության տարածման գործիքը, քրեական հետապնդումը խելամիտ չէ։
Եթե չի եղել շատ բացահայտ վնաս, ինքն վնաս չի տրվել կոնկրետ մարդկան եւ այլն, հիմա զուտ վերացական մեղադրանքը, որ հարված ասվել երկրի ազգային անվտանգությանը առանց կոնկրետ ինչ-որ հետևանքների, ապա ինքն ասում, որ խելամիտ է այս ամենը քրեական բացահայտություն, որովհետեւ ելի եմ ասում, ինքը դառնում է շատ երկակի երևույթ։ Այսօր վաղը զուտ ինչ-որ արտի քայլեր համար կարող են ինչ-որ մարդ մնահայտնվի քրեական բացահայտության տակ։
Անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն այս հարցի վերաբերյալ այսօր ազատության եթերում հայտարարեց. Այս անձը ակտիվ էջ է վարել նաև ապրիլյան պատերազմի ընթացքում։ Ձերբակալված երիտասարդի թիկունքում մեկ անձ չէ, որ թաքնված է, հսկամարդկային ներուժը կանգնած նաև շատ այլ ֆեյք էջերի հետևում, համոզված է պատգամավորը։
Կարծում եմ, որ կոնկրետ պատճառը ձեր մատնանշած անձին բերման ենթարկելու արտաքին սպառնալիք էր իր մեջ պարունակել, իսկ այդպիսի կլինելու են նաև առաջիկայում։ Մենք հասկանում ենք, որ այդ անձը նաև շատ ակտիվ էջ է վարել ապրիլյան պատերազմի ընթացքում և ուշադրության չի արժանացել 2016 թվականին, և նրա գործողությունները փաստորեն որևէ ձևով չեն վերահսկվել օրվա ազգային անվտանգության ծառայության մարմինների կողմից։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին տոնական օրերին Հայաստանում աճել են ոչ միայն հրդեհների, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, այլ նաև ճայթուցիկներից ուժասների թիվը։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության, երկու օրում տարբեր պայթուցիկներից ավելի քան 5 տասնյակ մարդ է տուժել։ Առողջապահության նախարարությունն առաջարկում է սպառարգելել ճայթուցիկների վաճառքը։ Սուսան Բադալյանն է մանրամասնում։
Սա ձեն հանելով շվարում գնում է։ Սրանք ուղղակի փիթելից վարում են, իրանք տրակում են սրանք։ Սա բարձանման շվարով էր և ուղղակի ու չի տրակում։ Մնացածը գրանատեր է, գրանատերը տրակում, սրանքին են տրակում էսի, արդեն շղթայական է տրակում։
Տոնական օրերին պայթյուն ճայթյուններն անպակաս էին փողոցներում, ամանորյա վտանգավոր աղմուկը Facebook-յան գրառմամբ ընդհատեց առողջապահության նախարարը։ Միայն ամսի 31-ին ու 1-ին պայթուցիկներից ու հրավառությունից տուժել է 52 հոգի, 49-ի դեպքում տուժածները ձեռքի տարբեր վնասվածքներ են ստացել։ Արսեն Թորոսյանը գրառմանը կցել էր նաև 10-ամյա երեխայի ձեռքի ռենտգեն նկարները վնասված մատներով։ Պայթուցիկներ ու հրավառության պարագաներ վաճառող երիտասարդը վստահեցնում է, այս բոմբերն անվտանգ են, եթե առելուց հետո նետում ես երեխաների ձեռքերը վնասվում են, քանի որ նրանք պայթուցիկը ձեռքերի մեջ երկար են պահում։ Ինչ անվտանգ, եթե այս պարագաները, որ վաճառվում են օրինակ 50 գրամով, հասանելի են երեխաների համար։ Առողջապահության նախարարությունը տարեվերջին նախագիծ է դրել շրջանառության մեջ, որով առաջարկում է արգելել ճայթուցիկներին
հայթուկների վաճառքն ընդհանրապես, իսկ հրավառություն իրականացնել միայն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների պատվերի հիման վրա, այսինքն ով երբ ուզի չի կարող սալյուտ խփել իր պաշտկամբից եւ հրդեհել օրինակ դիմացի պաշտկամբը։ Ճիշտ այդպիսի դեպք այս ամանորին Ավան համայնքում գրանցվեց։ Նախարարությունն առաջարկում է նաեւ հրավառությունների ժամերը վերանայել։ Երեկոյան 10-ից մինչեւ առավոտյան 8-ը ոչ մի աղմուկ։ Շարադրված է նաեւ աղմուկի վնասարար ազդեցությունը, այն ազդում է գլխուղեղի, էնդոկրին եւ իմուն համակարգերի վրա։
Վաճառքները շատ-շատ եղել է այս տարի կոնկրետ։ Չգիտեն ինչ-ինչ պայմաններով, առանց լիցենզիայի դաժե վաճառքներ կար շուկայում, որը որ առաջնը պետք է հետևեն դրան։
Այս բիզնեսով զբաղվողները պատմում են, այս տարի աննախադեպ շատ հրագործական պարագաներ են վաճառվել փողոցներում առանց լիցենզիայի։ Առողջապահության նախարարության առաջարկը իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման հարթակում ունի միայն դրական արձագանքներ։ Արտակարգ իրավիճակների ամանորյա վիճակագրության մեջ զգալի տեղ են զբաղեցնում հրդեհները։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի օպերատիվ հերթափոխի պետ Հարություն Չեբեյանն ասում է, փորձակնությունները ցույց կտան, թե դրանցից որոնք են պայթուցիկ ճայթուկների կամ հրավառությունների հետևանք։
Հրավառության հետևանքը հրդեհների վերաբերյալ տվյալներից այս պահին չունենք, կամ ընդհանրապես գրանցվել է 72 հրդեհ։
Ճգնաժամային կենտրոնում առայժմ ամբողջական համեմատական վերլուծություն չկա հետոնական օրերի արտակարգ դեպքերի վերաբերյալ, բայց նկատում են օրինակ հրդեհներն ու ճանապարհատրանսպորտային պատահարները ավելացել են նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։
2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ից առ այսօր այս ժամը գրանցվել է 255 դեպք, որից 123-ը արտակարգ են, տուժել է մոտավոր 75 քաղաքացի, զոհվել է 3 քաղաքացի։
Այս ամանորին կտրուկացել են հրդեհի կեղծ կանչերը։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի հերթափոխի հրահանգիչ Վարդանյանն ասում է, քաղաքացիների զգոնությունը գնահատում ենք։
Գնում ենք եւ տեղում պարզում ենք, որ խորովածեցուխը նկատվել է որպես արտակարգ։
Հորդորում են քաղաքացիներին մի քիչ ուշադիր զննել ծուխը եւ նորահազանգել 911։ Այս հեռախոսահամարը պարզվում է շատ քաղաքացիներ ավելի լավ գիտեն, քան օրվա ամսաթիվը։
2 ժամ առաջ 911 ծառայությունում հազանգ ստացվեց, քաղաքացին զանգեց, որ պարզապես ճշգրտում էր ամիս ամսաթիվը։
Արտակարգ կետակներ նախարարություն 911։
Մեր նկարահանման պահին Երևանի մի քաղաքացի մի քանի անգամ զանգահարեց ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի տարբեր օպերատորների կատվի հարցով։
Ստացել են կոնկրետ ահազանգը, որ կատվին անհայտ մարդիկ, ում քաղաքացին չէր ճանաչում, կախել էին գրատախտակից։
Լավ, մի լաց եղեք, խնդրում եմ, եւ հանգստացեք ձեր ահազանգը փոխանցվածը։
Կենտրոնի հոգեբանը շտապեց կատվի տիրուհու հասցեով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում հունվարի 1-ից գործում է ճանապարհային երթևեկության կանոնակարգման նոր, այսպես կոչված բալային համակարգը։ Վարորդները 1 տարվա համար ունեն 9 միավոր խախտումներ, թույլ տալու դեպքում կկորցնեն դրանք ըստ փոփոխությունների հեղինակների։ Նոր համակարգը վարորդներին կստիպի ավելի ստապ լինել։ Վարորդների տեսակետները սակայն տարբեր են։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել ճանապարհային ոստիկանության տուգանքների բալային համակարգը։ Վարորդները 1 օրացույցային տարվա համար 9 միավոր ունեն, որոշ առավել կոպիտ խախտումների դեպքում դրանք հանվում են, եւ եթե վարորդը կորցնի 9 միավորն էլ կզրկվի վարելու իրավունքից կես տարի ժամկետով։ Վարորդներն այս նոր համակարգի կարիքը տեսնում էին։
Եվ ապշեդը կարիքը կա, որ մի քիչ հանգիստ նորմալ ձևով քշեմ, այ 6 ամիս որ անցկենա, մի 60 հոգի կամ եսի 600 հոգի զրկվի, այն ժամանակ կերևա բալային ինչ անեն։
Հիմա ավելի հանգիստ չեք, որ այն բաց վարորդ։
Չէ։ Էնի քշել է։ Դե կարիքը կա։ Ես գտնում եմ, որ ճիշտ է, բայց մի գծանշանները, որ ուղեն, ասենք ոնց մեքենայից վարում սխալները լինում է, էլի։ Չգիտեմ ոնց կլինի այս համարյա, որ սենց էլի կեսը պետք է զրկվեն, էլի։
Շատ լավ բան է։ Եթե բալային է, ուրեմն գումարայինով այդ նկարել բանը, այդ գումարային հարցերը պետք է վարորդների վրա չմնա, որտեվ ամեն քայլափոխի էլ վարորդը ամենի շոգ դուժում է, եւ գումարայինով, եւ բալայինով, դա չի կարելի։ Կամ մեկը պետք է մնա, կամ գումարայինը, կամ բալայինը։
Տուգանային միավորներն են 0.5-ը, 1-ը, 2-ը, 3-ը կամ 4-ը։ Առավելագույն 4 միավոր կհանվի վարորդներից, եթե նրանք արագությունը թույլատրելիից գերազանցեն 51-ից 80 կմ/ժամով։ Այս դեպքում նվազել է տուգանքի չափը։ Նախկին 200 000 դրամի փոխարեն այժմ սույն իրավախախտման համար վարորդների դրամապանակները 29 000-ով կպակասեն։ 31-ից 50 կիլոմետր ժամով գերազանցելու դեպքում էլ նախկին 100 000 դրամի փոխարեն 25-ով կտուգանվեն ու կզրկվեն 3 միավորից։ Մեքենան ոչ սթափ վիճակում վարելու դեպքում, եթե արյան մեջ ալկոհոլի ծավալը գերազանցի թույլատրելիի սահմանը, վարորդը 4 միավոր կկորցնի։ Այս դեպքում նույնպես դրամային տուգանքը նվազել է և այժմ 29 000 դրամ է կազմում։ Ընդհանուր առմամբ տուգանային միավորը կիրառվելու ճանապարհային երթևեկության 100 խախտումներից 20-ի դեպքում։ Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Սերգեյ Ղահրամանյանի խոսքով, իրենք բազմաթիվ զանգեր ու նամակներ են ստանում։ Վարորդների մի մասն ասում են, շատ լավ կարգավորում է, մյուսն ընդհակառակը դժգոհում է, այդուհանդերձ ընդգծում է, իրազեկման խնդիր կա։ Ըստ նրա, իշխանություններն այս հարցում անտարբեր են։
Այս լուրջ ռեֆորմերի մասին շատ քիչ է տեղեկացում, թեկուզ հենց պատգամավորները կամ նախարարները կապ չունի, որովհետև ցանկացած այլ դեպքով իրենք բազմաժանր երկար ստատուսներ են գրում, բայց այս ամենին շատ քիչ են անդրադառնում։
Ղահրամանյանի պնդմամբ պետք է մարդկանց բացատրեին, որ բալային համակարգը ինչ-որ դժոխային կարգավորում չէ, այլ միտված է երթևեկությունն ավելի ապահով դարձնելուն։
Բալային համակարգը այդ ուղղությամբ քայլերից մեկն է, սա օրենսդրական վերահսկողության մեխանիզմների ամրապնդման ուղղությամբ է, բայց պետք է նաև քաղաքաշինական լուծումներ, անվտանգային լուծումներ, միայն ասֆալտ անելով ճանապարհը անվտանգ չի դառնում։
Բազմաթիվ վարորդներ խնդրահարույց են համարում կայանման հարցը։ Բալային համակարգով չթույլատրված գոտում մեքենան կայանելը կես միավորով կտուգանվի։ Շատերն ասում են, քաղաքում կանգնելու տեղ չկա։ Ղահրամանյանն արձագանքում է.
Դա լուծվում է ոչ թե կանատեղներ ավելացնելով, այլ հանրային տրանսպորտ ներդրելով և զարգացնելով այլընտրանքային ու եվրոփոխադրման մեխանիզմները՝ տրամվայ, մետրո, հեծանիվ, սկուտերներ, այսպես ասեմ, մոպեդներ, բայց ասել, որ տեղ չկա եւ ես պետք է կանեմ արգելված վայրում, դա մի փոքր ազդիվ չէ։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը որոշել է սառեցնել Մարալիկի ծննդատան ֆինանսավորումը, իշխանությունների այս որոշումը բողոքի ալիք է բարձրացրել ոչ միայն հիվանդանոցի աշխատակիցների շրջանում, այլ նաև Մարալիկի բնակչության, քանի որ այսօր այդ թղի կանայք ստիպած պետք է 25 կիլոմետր ճանապարհ կտրեն Գյումրիի ծննդատուն հասնելու համար։ Տեղից հաղորդում է Սաթենի Կաղզվանցյանը։
17 գյուղական համայնքների սպասարկող Մարալիկի առողջության կենտրոնի ծննդատունը հունվարից չի ֆինանսավորվում, 12 աշխատակիցները աշխատանքը կորցնելու վտանգի առաջ են կանգնած։ Ծննդատունը փակելու մասին փաստաթուղթ տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի ձեռքին չկա, բայց Վրան Մելիքյանն ասում է, վերադասից հանձնարարական է ստացել, այլևս ծնունդ չընդունել։
Ես ունեմ ու ղեկավարն է, ինձ ասում են ղեկավարը ասում է մի ընդունի, ես չեմ կարող, դու եթե ընդունեցի ծնունդները, ընդունեց հետո մեզ բանը վճարել այդ գումարը։ Հիմա ես էլ եկա, ձանգ արեցի, ասեցի, որ ասի մի ընդունեք։ Նու եկա, ասի ժողովուրդ ջան, ասի արեք աշխատանքի, մինչև ամսի 7-ն, 8-ն, երբ որ կլինի աշխատանք, հենց կլինի նախարարի կոմից մեզի հրամանը, փաստաթուղթ, որը խոսի իրավական կլինի, դրա խոսի հիմա վրա, կամ կփակվի, կամ կմնա բաց։
Այնուհանդերձ նախորդին ծնունդ ընդունել են։ Փակելու փոխարեն տնօրենի պաշտոնակատարն առաջարկում է մասնագետներով ու սարքավորումներով համալրել հիվանդանոցը։
Բավելի լավ կլինի ու զարգացնեն խոսի հիվանդանոցը, ոչ թե բան ծննդատունը, այլ խոսքի բավելի շատանա։ Ամլինի ծննդատուն լինի, ամխոսի հիվանդանոց, որը խոսի ռեմոնտ արած, պատրաստ, սարքած, սարքավորում եկե մասնագետներ։
Եթե 18 միլիոն դրամ հատկացվի ծննդատանը, ապա այն կկարողանա նորմալ գործել։ Ի դեպ, մոտ 5 տարի է ծննդատան շենքը հիմնանորոգվել, է անհատ բարերարներ, որոշ սարքավորումներ են նվիրել, սակայն հիվանդասենյակները կահավորված չեն, ու այդ հատվածի դուրը 5 տարի է փակ է։
5 տարի սարքած այս վիճակն է փակ դռների մեջ։
Ինչի՞ գործ։
Մասնագետներ չկա, չեն գրա բացի աշխատանք։
Ծննդատան աշխատակիցները դիմում են վարչապետին ու առողջապահության նախարարին, որ կան անձամբ համոզվեն, որ Մարալիկի ծննդատունը փակելը սխալ է։
Հիմա խնդրում ենք պարոն Փաշինյանն է, առողջապահության նախարարն է, թող միջամտեն այս հարցին, լուծում տան, մենք է աշխատենք, ուրիշ բան չեն պահանջում։
Պարոն Փաշինյան, միաժամանակ, հարկելի Արսեն Թորոսյան, եկեք, համեցեք, խնդրում ենք ձեզ մեր ժողովրդի կոչով, լուծում տվեք այս հարցին։ Մեր կառավարությունը մեր մասին մեկ անգամ չի մտածել։ Հարգելիս, ինչպես կարելի է այսպես աշխատել, արտագաղթ է արհեստական, իմ զինվորը ծառայում է սահմանում, ում համար է ծառայում, չեմ հասկանում, ապա 12-13 աշխատող ենք, բոլորը արտագաղթ է, ժողովուրդ ինչ են անելու, արտագաղթ են գնալ,
Տարեվերջին Գյումրի այցելած առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը անդրադառնալով Մարլիկի առողջության կենտրոնին ու մասնավորապես ծննդատան գործնեությանը անկեղծացել էր, թե դրանք իրենց չեն արդարացնում։
Մարլիկում ամենայն հավանականությամբ ճիշտ կլինի, որ մնա միայն առողջության առաջնային պահպանում, ինչպես ասենք օրինակ, չգիտեմ, այլ փոքրիկ բնակավայրերում, որտեղ որ հիվանդանոց չկա։
Բուժանձնակազմը պնդում է, որ նախարարությունը սխալ թվեր են ներկայացվում ծնունդների թվի մասին, 106 ծնունդ են ունեցել այն դեպքում, երբ մասնագետի կարիք ունեն, եթե մասնագետ լինի, ապա Գյումրի ուղարկելու փոխարեն իրենք կընդունեն ծնունդները։
Մենք դիմել ենք Լվարչություն, որ մասնագետներ բերեք, մենք մասնագետների կարիք ունենք, բայց իրանք ոչ մի անգամ չեն տեղաշարժվել։
Իդեպ աշխատակիցները նշում են, որ պաշտոնապես դեռ ծանոցում էլ չեն ստացել, որ իրենք կարող են աշխատանքից ազատվել։
Նման դեպքում ծանոցում են տալիս, հարգելիս օրենքը պահանջում է ծանոցել մարդկանց, որ երկու ամսվա ընթացքում մարդիկ իրազեկված լինեն և կարողանան իրենց համար աշխատանքի որևէ մի տեղ հայթայթեն։
Բուժանձնակազմին միացել են բնակիչները, ասում են թույլ չենք տափակել ծննդատունը, քանի որ գյուղեր կան, որ 50 կիլոմետր հեռու են Գյումրիից։
Մենք պայքարելու ենք, որ չփակվենք։ Պայքարելու ենք ամբողջ գյուղերը ոդի գերենք, որ ծննդատունը չփակվենք։
Առաջիկա օրերին Մարալիկում նախատեսում են բողոքի ակցիա անցկացնել ծննդատունը փակելու դեմ։ Ի դեպ, փակվելու շեմին է նաև Գյումրիի ծննդատունը, սակայն այստեղ ևս մեկ ծննդատուն կա։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր հայ առաքելական եկեղեցին նշում է կրոնական օրացույցի թերևս ամենագլխավոր տոնը՝ Սուրբ Ծնունդը։ Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցում այսօր տեղի ունեցել ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից պատարագի մատուցում, որին մասնակցել են իշխանության ներկայացուցիչները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Նանե Դանիելյանին լսենք։
Քրիստոս ծնյալ և հայտնիցավ, օրհնյալի հարություն ու Քրիստոս, ուզում եմ աշխարհին խաղաղություն, ուզում եմ, որ աղքատները փող չհավաքին, էդ եմ ուզում, ուրիշ բան չեմ ուզում։
Բարի լուսավոր տոնը։
Ուզում եք միշտ այս տոնը։
Այո, անպայման, ընտանիքով։
Երեք 101 թվականից քրիստոնեությունը պետական կրոն ընդունելուց ի վեր ամեն տարի հունվարի 6-ին հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին և ողջ աշխարհասփյուռ հայությունը նշում է տարվա հոգևոր 5 տաղավար տոներից առաջինը՝ Հիսուսի հրաշափառ ծննդյան և աստվածահայտնության տոնը, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի ավանդական ավետիսով, որն արդեն հնչել էր նախապես 3 երեկոյան նաև ճրագալույցի պատարագի ավարտին։ Ճրագալույցի պատարագը մատուցվում է տարին միայն 2 անգամ՝ Սուրբ Ծննդյան և Սուրբ Հարության տոներին նախորդող երեկոյան, որից հետո հավատացյալները եկեղեցուց Հիսուսի լույսն են տուն տանում և զատկական տոնական ուտեստներ են ճաշակում, այսպիսով ավարտելով տոնին նախորդող պահքի շրջանը։ Սուրբ Ծննդյան տոնին նախորդող պահքը սկսվել է դեկտեմբերի 30-ին և ավարտվեց 3 երեկոյան։ Ենթադրվում էր, որ հայ քրիստոնյաները միայն այսօրվանից կարող են հավաքվել ճոխ տոնական սեղանների շուրջ, իսկ նոր տարվա օրերին միմիայն պասուց կերակրատեսակներ պիտի վայելեին։ Ինչպես նախորդ տարի, այս տարի ևս 2020 թվականին Սուրբ Ծննդյան և աստվածահայտնության պատարագը ամենայն հայոց կաթողիկոս նորին Սուրբ Ուծություն Տեր Գարեգին II-ը մատուցեց Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր տաճարում, քանի որ մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տաճարի հիմնանորոգումը դեռ չի ավարտվել։ Ի թիվս հարյուրավոր մեր համակարգացիների Սուրբ Ծննդյան պատարագին այսօր ներկա էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, տիկնոջ հետ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, արվեստագետներ, դիվանագիտական ներկայացությունների ղեկավարներ և այլ։
Քրիստոսի ծնունդը
Ռադիոկայանը շարունակում է ամփոփել անցած տարվա անցուդարձ։ Իմ գործընկեր Արմեն Քոլեան առանձնացրել է 2019 թվականի յուրաքանչյուր ամսվա ամենակարևոր միջազգային իրադարձությունները։ Բրազիլիայից մինչև մերձավոր արևելք, բնական աղետներից մինչև քաղաքական սկանդալներ, սպանություններ։ Լսենք։
Երկուազարտասնինի հունվարին հերավոր Բրազիլիան պատուհասել է ծանր աղետը։ Մինաս Ժեյրաս նահանգի Բրումադինիո շրջանում հունվարի 25-ին փլուզվել է երկաթի հանքավայրի ամբարտակը։ Թափոնների ցեխաջրի վնասակար նյութերի սելավիտակ են մնացել հանքավայրի արտադրամասերը, գրասենյակները, հանրակացարանը, հյուրանոցը, ճաշարանը, բնակելի տնակներ, ճանապարհը, սարսափելի վթարից զոհվել է 272 մարդ։ Ահա Վորթեկորույս մոր ողբը։
Ամոթ ձեզ, որտեղ է իմ որդին, որտեղ է իմ տունը, որտեղ է իմ կյանքը, որտեղ է իմ կյանքը։
Բրազիլիայում բողոքի աննախադեպ հզոր շարժում է սկսվել, մարդիկ զայրացել են, քանի որ աղետը տեղի է ունեցել Վալե ընկերությանը պատկանող հանքավայրում, եւ հենց այդ ընկերությանը պատկանող մեկ այլ հանքավայրում 2015 թվականի աղետի հետևանքով 19 մարդ է զոհվել, իսկ սելավը ծանրագույն հարված է հասցրել շրջակա միջավայրին։ Ժաո Կոստա, Մինաս Ժեյրասի բնակիչ։
Անհրաժեշտ է դադարեցնել բնության ոչնչացումը, պետք է հարգել մարդու կյանքը, մարդու իրավունքը։
Երկաթի հանքավայրի աղետից հետո Ռիո դե Ժանեյրոյում մարդիկ հավաքվել են Վալե ընկերության կենտրոնական գրասենյակի մոտ, պարզել են, սա աղետ չէ, հանցագործությունը, եւ Վալե մարդասպան գրություններով պաստառներ։ Բրազիլիայի գլխավոր դատախազը եւ կառավարությունը հավաստիացրել են, որ Վալե ընկերության ղեկավարները անձնական պատասխանատվություն են կրելու այս ողբերգության համար։ Փետրվարի 27-ին Վիետնամի մայրաքաղաքում տեղի ունեցավ Կոմունիստական Կորեայի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահներ Կիմ Չեն Անի եւ Դոնալդ Թրամփի երկրորդ հանդիպումը։ Կիմը եւ Թրամփը Հանոյի Մետրոպոլ հյուրանոցում մեկ-մեկու ձեռք էին սեղմում, ժպտում, օրակարգում իհարկե կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացումն է։ Հաջորդ օրը, փետրվարի 28-ին, երկուսն էլ բավական լավ տրամադրություն ունեին։ Կիմ Չեն Ան.
Շատ ենք աշխատել, ժամանակն է արդյունք ցույց տալ։ Այսօր այստեղ Հանոյում մենք շարունակում ենք մեր հրաշալի երկխոսությունը։
Այնուամենայնիվ, ինչ-ինչ լուրջ առաջընթաց չի եղել։ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարի ներկայացրած նախապայմանը Թրամփի համար անընդունելի էր։
Դե նրանք ուզում էին, որ պատժամիջոցներն ամբողջությամբ չեղարկվեն, մենք դա չէինք կարողանել։ Նրանք պատրաստ էին հրաժարվել միջուկային մարտագլխիկների մեծ մասից, բայց մենք պատրաստ չէինք դրա դիմաց հրաժարվել բոլոր պատժամիջոցներից։ Մենք շարունակենք աշխատանքը, տեսնենք, բայց մենք պետք է հրաժարվեինք նրանց այդ կոնկրետ առաջարկից, մենք պետք է այն մերժեինք։
Մարտի 15-ին աշխարհի ամենաբարեկեցիկ եւ թվում էր թե ամենահանգիստ ու ապահով երկրներից մեկում Նոր Զելանդիայում Քրայսթչորչ ավանում հրազենով զինված տղամարդը հարձակվել է նախ Նուր Մսկիթի, ապա Լինդվուդի իսլամական կենտրոնի վրա։ Քրայսթչորչ թարգմանաբար Քրիստոսի եկեղեցի, այս գեղեցիկ անվամբ քաղաքում քրիստոնյաների զատ կա նաեւ մահմեդականների համայնք, նրանք այդ օրը աղոթում էին մսկիթում, գրոհայինը 50 մարդ է սպանել։ Այդ հրեշավոր հարձակումը միավորել է բոլոր նորզելանդացիներին։ Վարչապետ Ջասինդա Արդերնը հայտարարել է, որ ոչ միայն հանցագործը խստագույն պատիժ կկրի, այլև անպայման և արմատական կերպով կխստացվի զենքի մասին օրենքը։
Many of those who will have been directly affected by the shooting.
Ուժացներից շատերը գուցե միգրանտներ էին, գուցե նույնիսկ փախստականներ, ովքեր Նոր Զելանդիան իրենց նոր տունն էին դարձրել, եւ դա նրանց տունն է, նրանք մեզանից մեկն են, իսկ անձը, ով արել է այդ բռնությունը, հաստատ մեզանից մեկը չէ։ Նմանները տեղ չունեն Նոր Զելանդիայում.
They have no place in New Zealand.
Քրայսթչերչի բնակիչները բողոքի ցույց են անցկացրել Զենքի խանութի մոտ ահաբեկչությունը, դատապարտել են Նոր Զելանդիայի ղեկավարները, քրիստոնյա եւ մահմեդական հոգեվոր սպասավորները, տասնյակ պետությունների նախագահներ եւ վարչապետեր։ Մարտհասպանը 28-ամյա ավստրալացի Բրենտոն Թարանտն է, նրան բավական արագ են ձերբակալել հենց մարտի 15-ին։ Նա ամենայն հավանականությամբ կդատապարտվի ծմահ ազատազրկման։ Նոր Զելանդիայում մահապատիժ չկա։ Ապրիլի 21-ին բացվել է Ուկրաինայի պատմության նոր էջը։ Կատակերգու շոումեն Վլադիմիր Զելենսկին նախագահ է ընտրվել, գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոին հաղթելու համար երկրորդ փուլն է պահանջվել։ Վլադիմիր Զելենսկի.
Ճակուր. Своим батькам.
Շնորհակալ եմ ծնողների աջակցության եւ ինձ հետ այս դժվարությունները կիսելու համար, շնորհակալ եմ իմ հրաշալի թիմին, շնորհակալ եմ կնոջս, եթե նա ժամանակին լսեր այն ամեն ինչ իմ մասին խոսել են այս օրերին, երևի երբեք ինձ հետ չէր ամուսնանա։
Якби вона раніше почула про мене все, що говорили, мабуть, вона не вийшла б за мене.
Նորընտիր նախագահը պետք է լուծի այն բոլոր խնդիրները, որոնք ժառանգել է նախորդ վարչակարգից, դրանցից ամենակարևորը Ռուսաստանի հետ պատերազմն է, Ղրիմը, Դոնբասի հակամարտությունը։ Զելենսկին հավաստիացրել է, որ ընտրողներին չի հիասթափեցնի։ Նա ասել է, որ նոր իշխանությունը կատաղի պայքարը մղելու կոռուպցիայի դեմ։ Ուկրաինայում ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքը հակամարտություն եւ բախումներ չի առաջացրել։ Հերացող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ճանաչել է մրցակցի հաղթանակը։
Дорогі українці, вже
Сірілі ուկրաինացիներ, հաջորդ ամիս ես ազատելու եմ պետության ղեկավարի պաշտոնը, դա է ուկրաինացիների մեծ մասի որոշումը եւ ես այն ընդունում եմ։
Զելենսկին համաժողովրդական ճանաչում է ստացել ժողովրդի ծառա քաղաքական կատակերգական սերիալում նկարահանվելուց հետո։ Նրա հերոսը Վասիլի Գոլոբորոդկոն պատմության ուսուցիչ է, հանգամանքների բերումով ընտրվում է նախագահ, այդպես սկսվում է նրա նոր կյանքը, որն ուղեկցվում է անհեթեթ ծիծաղելի կեսկատակ և կես լուրջ իրադարձություններով։ Ապրիլի 21-ին Զելենսկու կյանքն էլ է շատ կտրուկ փոխվել, բայց այս անգամ փոփոխությունը շատ լուրջ է և բախտորոշ, թե ումենի եւ թե ամբողջ երկրի համար։
Մենք դա միասին արեցինք, շնորհակալություն բոլորիդ, էլ պաթետիկ բաներ չասեմ, պարզապես շնորհակալը։
Աղետներով եւ հակամարտություններով հարուստ տարվա ընթացքում միջազգային համայնքի համար դրական եւ լավատեսական լուրերից մեկը հաղորդվել է Մեծ Բրիտանիայից։ Եղիսաբեթ II թագուհու Թորը, Արքայազենհարին եւ Սասեքսի դքսուհի Մեգանը առաջնեկ են ունեցել։ Արքայազենհարի.
Yes, I'm very excited to announce that Megan.
Ուրախությամբ հայտնում եմ, որ Մեգանը եւ ես վաղ առավոտյան տղա ենք ունեցել։ Շատ առողջ զավակ, մայրը եւ նորածինը շատ լավ են իրենց զգում։ Սա ամենահրաշալի զգացումն է, որ կարող էի պատկերացնել։
Արչի Հարիսոն Մաունթ Բաթեն Վինզորը ծնվել է մայիսի 6-ին Լոնդոնի Պորտլենդի հիվանդանոցում։ Նա Մեծ Բրիտանիայի Եղիսաբեթ Թագուհու ծորն է եւ թագին հավակնողների հերթում 7-րդը։ Մեգան Մարկլ.
Magic. It's pretty amazing.
Հրաշք է, զարմանալի է, ես ունեմ աշխարում երկու ամենալավ տղաները, ես իսկապես երջանիկ եմ։
Արքայազն Հարին եւ Ամերիկուհի մոդել ու դերասանուհի Մեգան Մարկլը 2018 թվականի մայիսի 19-ին են ամուսնացել։ Հունիսի 6-ին Ֆրանսիայում եւ Մեծ Բրիտանիայում նշել են երկրորդ աշխարհամարտում արևմտյան դաշնակից ուժերի ափանման 75-ամյակը։ Նորմանդիայում գերմանական վերմախտի հզոր դիվիզիաների դեմ պայքարելու համար են ժամանել ամերիկյան, բրիտանական, կանադական, ավստրալական, նորզելանդական, ֆրանսիական ստորաբաժանումները։ Նրանց հետ են եղել նաեւ ոչ մեծաթիվ զորախմբեր Լեհաստանից, Չեխոսլովակիայից եւ Նորվեգիայից։ Փաստորեն այդպես բացվել է երկրորդ ճակատը արևելքից խորհրդային բանակի հուշկու հարված ների ենթարկվող ֆաշիստների համար արևմտյան ուժերի միջամտությունը այլևս մահացու էր։ Գործողության 75-ամյակի միջոցառումներին մասնակցել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Կանադայի վարչապետ Ջաստին Տրյուդոն, Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը, բրիտանական արքայական ընտանիքի պատվիրակները, այլ պետությունների բարձրաստիճան ղեկավարներ։
For the land of
Emmanuel Macron.
We owe our freedom to our veterans. And whatever it
Մենք մեր ազատության համար պարտական ենք մեր վետերաններին։ Ինչ էլ պատահի մենք երբեք չենք հանձնվի, ինչ էլ պատահի մենք միշտ կլինենք միասին։
Այդ ճակատամարտում դաշնակիցների կորուստը տարբեր հաշվարկներով կազմել է մոտ 10,000 մարդ, գերմանական կողմի կորուստը մոտ 9,000։ Դաշնակիցները լուծել են ռազմական խնդիրը, սկսվել է Ֆրանսիայի, ապա ամբողջ արևմտյան Եվրոպայի ազատագրումը։ Մեկ տարի անց նացիստական ռեյխը պարտվել է։ Անտեսելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի, Պենտագոնի, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի, Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ երկրների ղեկավարների կոչերը, հորդորներն ու նախազգուշացումները, Թուրքիան չի հրաժարվել Ռուսաստանից S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգեր գնելու գործարքից։ Ռուսական կողմը հսկայական բեռնատար ինքնաթիռներով հուլիսի 12-ին այդ համակարգերի առաջին բաղադրիչները հասցրել է Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայից ոչ հեռու գտնվող Մյուրթեդի օթային ռազմակայան։ Այսպիսով S-400-ների գործարքը փաստ է դարձել։ Միացյալ Նահանգները եւ ՆԱՏՕ-ի այլ երկրներ ամիսներ շարունակ պնդել են, որ ռուսական արտադրության զինատեսակները համատեղելի չեն ՆԱՏՕ-ի զինատեսակների հետ։ Վաշինգտոնը հայտարարել է, թե գործարքի իրականացման պարագայում Թուրքիան չի ստանա F-35 Մագնիսի մարտական օթանավերը եւ դուրս կմնա դրանք համատեղ արտադրելու խոստումնալից ծրագրից։ S-400-ների առաքման առաջին իսկ օրը Միացյալ Նահանգները սպառնացել է պատժամիջոցներով Ստամբուլի կենտրոնական բորսայում թուրքական արժեթղթերի գինը 2% իջել է, ազգային տարադրամը լիրան արժեզրկվել է, սակայն այդ ամենը բնավ չի սասանել ռուսական գործարքի ջատագով նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի վճռականությունը։ Նա նույնիսկ ասել է, թե Թուրքիան միևնույնը կստանա F-35 օթանավերը, իսկ եթե ամերիկացիները չվերանային մեր ժողական դիրքորոշումը, Թուրքիան կդիմի ուրիշ արտադրողներին։ Ըստ վերլուծաբանների, այդ ակնարկով Էրդողանը նկատել է տվել, որ հարկ եղած դեպքում թուրքերը Ռուսաստանից կգնեն մարտական օթանավեր։ Օգոստոսի 3-ին ԱՄՆ-ում հերթական զանգվածային սպանդն է տեղի ունեցել։ Ամեն տարի այդ երկրի նահանգներից մեկում մի խենթ մոլերանտ կրակ է բացում մարդկանց վրա, այս անգամ թիրախ դարձան Էլ Պասո քաղաքի Walmart խանութի այցելուները։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի Twitter-յան գրառումը։
Սարսափելի երաձգություն Տեքսասի նահանգի Էլ Պասոյում, շատ վատ հաղորդագրություններ են, շատ մարդ է սպանվել։ Աշխատում ենք նահանգային եւ տեղական իշխանությունների ու իրավապահների հետ։ Խոսել եմ նահանգապետի հետ, խոստացել եմ դաշնային կառավարության լիակատար աջակցությունը, Աստված ձեզ պահապան։
Իրավապահների փոխանցմամբ հանցագործությունը կատարել է 21-ամյա Պատրիկ Քրուսիուսը, սպիտակամորթ տղամարդ Տեքսասի նահանգի Դալլաս քաղաքի Ալեն Արվարձանից։ Սպիտակամորթների գերակայության ջատագով Մոլերանտ ազգայնական։ Դեյթոնի ոստիկանության փոխգնդապետ Մատ Կարպեր.
Just after 1 o'clock this morning, we had an active shooting.
Այսօր ճիշտ ժամը 1-ից հետո Օրեգոնի թաղամասից ստացանք հաղորդագրություն ընթացող հրաձգության մասին։
Քրուսիուսը 20 անմեղ մարդ է սպանել, ապա հանձնվել է։ Նա ասել է, որ նպատակն էր սպանել որքան հնարավոր է շատ այցելուների, ցակումով մեքսիկացիների։ Հրեշավոր արարքը որակվել է որպես սպանություն ռասայական ատելության հողի վրա Էլ Պասոն, Մեքսիկայի հետ սահմանին է, հարևան երկրից ամենօր մեքենաներով մարդիկ են գալիս Walmart խանութում առևտուր անելու։ Էլ Պասոյի բնակչության կեսն էլ ծագումով իսպանախոս է։ Կասկած չկա, որ Քրուսիուսը կդատապարտվի մահվան։ 2019-ի տարեվերջին ռուսները եւ ուկրաինացիները գերիներ փոխանակեցին։ Դա մարդասիրական երկրորդ նման գործողությունն էր։ Այն անհնարին կլիներ, եթե տեղի չունենար առաջինը 2019-ի սեպտեմբերին։ Ընտրվելով նախագահ, Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ առաջնահերթ խնդիր է համարում ռուսական բանտերում գտնվող ուկրաինացի ռազմագերիների եւ քաղաքական կալանավորների ազատությունը։ Երկարատև բանակցությունների արդյունքում Մոսկվան եւ Կիևը համաձայնեցրել են փոխանակումը։ Մոսկվայում բանտում պահվող ուկրաինացի կալանավորը փիլիսոփայորեն է արձագանքել ազատություն ստանալու լուրին, Ալեքսանդր Կոլչենկո.
Ոչ մի էմոցիա չկա, հանգիստ եմ ընդունել լուրը, գլխավորը, որ ինձ չտանեն, ասենք, Օմսկ կամ մի նման տեղ։
Նախագահ Զելենսկին շնորհավորել է հայրենիք վերադարձած գերիներին, նա ասել է, որ փոխանակումը համաձայնեցրել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ եւ հույս է հայտնել, որ կողմերը կկարգավորեն Դոնբասի խնդիրը։
Մենք որոշել ենք իրականացնել այս քայլը, վերականգնել մեր երկխոսությունը, պատերազմն ավարտելու առաջին քայլը ռազմագերիների վերադարձն է, մեր զինվորների, մեր նավաստիների, մեր տարածքների վերադարձը։
Հոկտեմբերի 27-ին ամերիկյան բանակի հատուկ ստորաբաժանումը ոչնչացրել է իսլամական պետության ղեկավարին։ Իբրահիմ Ավադ Իբրահիմ Ալի Ալ-Բադրի Ալ-Սամարայի նույնինքը Աբու Բաքր Ալ-Բաղդադի Ալ-Քուրայշի։ Իսլամական պետություն ահաբեկչական շարժման առաջնորդին եւ թիվ 1 գաղափարախոսին վնասազերծելու լուրը հաղորդել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
Անցած գիշեր Միացյալ Նահանգները պատասխանատվության էր ենթարկել մոլորակի թիվ 1 ահաբեկչին՝ Աբու Բաքր Ալ-Բաղդադին սպանվել է։
Ալ-Բաղդադին է կազմակերպել ահաբեկչական բազմաթիվ գրոհներ, որոնց արդյունքում սպանվել են հարյուրավոր անմեղ մարդիկ աշխարի գրեթե բոլոր մայրցամաքներում։ Ամերիկյան հետախուզությունը պարզել է, որ Ալ-Բաղդադին թաքնվում է Սիրիայի հյուսիսում ստորգետնյա թունելներում։ Հատուկ ուժերի դելտա խումբը շրջապատել է թունելները, նռնակներով պայթեցրել է ելքերից մի քանիսը և Բաղդադիին մղել է դեպի ելք չունեցող վերջին թունելը։ Բաղդադիին և նրան ուղեկցողներին հետապնդել են ոչ միայն զինծառայողները, այլև հատուկ վարժեցված շները։ Տեսնելով, որ վիճակն անհույս է, Աբու Բաքր Ալ-Բաղդադին պայթեցրել է մարմնին ամրացրած պայթուցիկով բաճկոնը։
He died like a dog, he died like a cow.
Նա սատկել է շան նման, ոռնալով, վնգստալով, ճչալով ու հեկեկալով։
Բաղդադին ոչ միայն իրեն է սպանել, այլև իրեն ուղեկցողներին, այդ թվում երկու զավակներին։ Նոյեմբերին հրաժարական է ներկայացրել Բոլիվիայի նախագահ Էվո Մորալեսը, ով 14 տարի է ղեկավարել երկիրը։ Իշխանությունից կարճած մնալու դասական օրինակ է։ Բոլիվիայի սահմանադրությամբ երրորդ անգամ առաջադրվել չի կարելի, բայց արդարադատության բարձրագույն ացանը, որը սահմանադրական դատարանի ֆունկցիան է կատարում, 2013-ին վճռել է, թե այդ նորմը Մորալեսի դեպքում չի գործում, քանի որ երբ նա երկրորդ անգամ էր պաշտոնավարում, երրորդ անընդմեջ մեջ առաջադրման արգելքը ուժի մեջ դեռ չէր մտել։ Դա Բոլիվիայի ժողովուրդը ստիպված էր մարսել։ Եվ ահա 2019-ին արդարադատության բարձրագույն ացանը վճռեց, թե ընդհանրապես պետք է չեղարկել առաջադրումը արգելելու հոդվածը։ Թերևս դա է լցրել համբերության բաժակը։ Տեղի ունեցան ընտրություններ, Մորալեսը հավաքեց 47%, մրցակիցը 35%, քանի որ տարբերությունը 10%-ից մեծ էր, երկրորդ փուլ պետք չէր ըստ օրենքի։ Ու Մորալեսին հրճակեցին նախագահ, զայրացած ժողովուրդն էլ ապստամբեց, բանակը նկատել տվեց, որ այս անգամ չի կրակի մարդկանց վրա, Մորալեսը հանձնվեց։
Բոլիվիայի և ամբողջ աշխարհի իմ քույրեր ու եղբայրներ, հայտնում եմ, որ անսալով իմ զինակիցների և բարեկամների հորդորներին և հաշվի առնելով կաթոլիկ եկեղեցու կարծիքը, ես հրաժարական եմ ներկայացնում։
Հետագայում Մորալեսը տեղափոխվել է Մեքսիկա, այնտեղից էլ Արգենտինա, որտեղ ապաստան է ստացել, իսկ Բոլիվիայում նրա նկատմամբ քրեական գործ են հարուցել, նրան մեղադրում են պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, զանգվածային անկարգություններ հրահրելու, ցույցերի մասնակիցների նկատմամբ անհարկի ուժ և դաժանություն գործադրելու մեջ։ Մորալեսը պնդում է, որ անմեղ է, և ասում է, թե իր դեմ շարժումը նենք Ամերիկան է կազմակերպել։ 2019-ի դեկտեմբերի կարևոր զարգացումներից ենք առանձնացնում մեկը, որը տեղի չունեցած իրադարձության մասին է։ Բարեբախտաբար հրեշավոր դավադրությունը խափանվեց։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսով զանգահարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին և շնորհակալություն հայտնել գերգախտնի, գերարժեքավոր տեղեկատվության համար, քանի որ այն թույլ է տվել կանխել խոշոր ահաբեկչական գործողություն հյուսիսային մայրաքաղաքում։ Անվտանգության դաշնային ծառայությունը Սանկտ Պետերբուրգում ձերբակալել է երկու ռուսաստանցիների, ովքեր մտադիր էին ամանորյա տոնական օրերին խոշոր ահաբեկչություն իրականացնել մարդկանց զանգվածային հավաքների վայրերում։ Պատկերացնում եք, հազարավոր ուրախ անմեղ քաղաքացիներ, ծնողներ, տատիկ-պապիկներ, երեխաներ հավաքվում են չքնաղ քաղաքի փողոցներում, հրապարակներում, և մեկ էլ ինչ-որ սրիկաներ ռումբեր են պայթեցնում կամ ինչ-որ այլ եղանակով զանգվածային սպանդ են կազմակերպում։ Ամերիկայի անվտանգության կառույցները իմացել են այդ ծրագրի մասին և հատուկ խողովակներով ինֆորմացիան փոխանցել են ռուսաստանցի գործընկերներին։ Դեկտեմբերի 27-ին Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը ձերբակալել է երկու դավադիրներին։ Ըստ FSB-ի, ձեռք են բերվել իրեղեն ապացույցներ, երկու ահաբեկիչներն էլ խոստովանել են գործողություն ծրագրելու հանգամանքը, հարուցվել է քրեական գործ։ Դեկտեմբերի 29-ին էլ Պուտինը շնորհակալություն է հայտնել Թրամփին, այդպես կանխվել է անմեղ մարդկանց սպանդը։ Շնորհավորաման օր և սուրբ ծնունդ խաղաղություն բոլորիս։
Իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
Գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
Քոչարյանի դերը արդեն նշանակում է նոր Հայաստանի քաղաքական էլիտան, այլևս չի կարող թերադրել, ել չեմ ասում Սերժ Սարգսյանի գալը։
Քաղաքում պտտվող լուրերը ի պաշտոնե ինձ են հասնում, այդպես է։
Ղարաբաղյան հավարում մեքենաներ, Ղարաբաղից տերորիստներ, ազնիվ չէ։
Արցախի հարցի հարցարձումը ընդամենը պատրվակ էր։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 22 տարի անց, իշխանափոխություն թե հեղաշրջում, ազատության հունվարի 25-ի երեկոյան եթերում։
Հարց տվեք, ով այդ տղամարդը, որ պետք է հեղաշրջում
ամենահաստատ։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում, հաճելի երեկո։